Бишкекте таңкы саат 7, азаттык 18 январь, жуманын таңындагы уктурларын баштайт, саламатсызбы? Кыргызстан менен Тажикстандын дипломатиялык алакасына 20 жыл толду.
Бул эки өлкө Борбор Азияны 90% суу менен камсыз кылат. Бир энергокольцого кирсе болмок эле.
Орусияда болсо таасирлүү мыйзамдагы орунун өлүмү кылмыш дүйнөсүн туруксуздаштырат деп айтылууда.
Деткасандын кыймылын ким колго албасын, ал катаал жана таасирлүү экендигин көргөзүүгө умтулат.
Алдыда азаттыктын интернет эрөлүнө катышкан Ош мэри Мелис Мырзакматовдун маегине да орун бермекчибиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, эми соңку жаңылыктарды билип алалы. Алар менен микрофондо кесиптешим Дамир Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. 20 жыл ичинде АКШ өкмөтү Кыргызстанга 1.3 миллиард долларлык жардам берди. Бул Манас транзиттик борбору аркылуу берилген каражаттардан сырткары берилген жардам болуп эсептелет. Мындай маалыматты АКШ мамкасынын Борбор Азия жана Түштүк Чыгыш боюнча жардамчысы Роберт Блейк кечээ журналисттерге билдирди. Анын маалыматы боюнча өткөн жылы эле Кыргызстан АКШдан 40 миллион доллар алган.
These totals do not include the considerable economic.
Бул Манас транзиттик борбору тарабынан 2012 жылы Кыргызстандын экономикасына салым болгон 200 миллион долларды эске албаганда. АКШ мамкасынын орун басары менен 16 январдагы жолугушуусунда Кыргызстандын президенти антитеррордук күчтөрдүн транзиттик борборунун мөөнөтү 2014 жылы аяктарын эскертип, макулдашуунун мөөнөтү аяктаган соң Манас аэропортунда аскерге тиешелүү эч нерсе калууга тийиш эмес деп айткан. Роберт Блейктин Кыргызстанга иш сапары кечээ аяктады. Ал иш сапары учурунда өлкө жетекчилиги жана жарандык коом өкүлдөрү менен жолугуп, Кыргыз-Америка кызматташтыгына арналган кеңешмеге катышты. Бул аралыкта АКШнын Уганстандагы элчиси Талибан менен тынчтык сүйлөшүүлөр токтоп турганын билдирүүдө, Кабулда журналисттерге айткан сөзүндө элчи Джеймс Каннингем сүйлөшүүлөр али башталбаганын билдирди. Ал Вашингтон Талибан менен улуттуу сүйлөшүүнү жактарын, бирок бул жараян өнүкпөй жатканын айтты. Өткөн жылы АКШ Талибан менен ачык сүйлөшүү кадамдарын жасаган, бирок Вашингтон Гуантанамо түрмөсүндө камалып турган 5 мүчөсүн бошотуп берүүсүн талап кылган талиптер сүйлөшүүнү үзгүлтүккө учуратышкан. Угандандагы элчинин маалыматы жакында Кабул Талибандын жүздөгөн согушкерлерин кое берген жана Пакистанда кармалып турган 25 талипти эркиндикке чыгарууга көмөктөшкөндөн кийин айтылып жатат. Каннингем Пакистандан бошотулгандардын көпчүлүгү жок болуп кетишкенин да кошумчалады. Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Чарбакка барды. Жомарт Оторбаев Чарбак айылында болуп, кечээ жергиликтүү эл менен баарлашты. Анда жергиликтүү тургундар аймактагы чек ара жол суу маселелерин айтышып, чек араны тезирээк чечип бекемдеп берүүсүн талап кылышты. Бул тууралуу Баткендеги өкүлүнүн басма сөз катчысы Мамажан Дербишев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Жомарт Оторбаев өкмөт тарабынан Сохум кыясына байланыштуу чек арада кырдаалды. Андан улам айылдардан келип чыккан социалдык маселелерди чечүү боюнча иш жүрүп жатканын билдирди. Биринчи вице-премьер-министр ошондой эле кечээ Сокмен жана Таян айылдарында да болуп, эл менен жолугушту. Жергиликтүү тургандар өкмөттөн чек араны бөлүүчү мамы менен зымды берүүнү, эгер берилсе, аны орнотууга айылдыктар жардам берүүгө даяр экенин айтышты. Ошондой эле кечээ Чарбак айылынын тургундарына 14 тонна көмүр акысыз таратылды. Андан тышкары арзандатылган баада тоннасы 4,5 миң сомдон турган көмүр түшүрүлдү. Чарбактагы акыбал боюнча токтом долбоорун Жогорку Кеңеш кечээ кичинде кабыл алды. Сок жаңжалынан кийин түзүлгөн депутаттык жумушчу топтун чечимин негизинде кылынган документ 17 пункттан турат. Анда жалпы сынан өкмөткө тапшырмалар берилип, Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комитеттин ишин жандандыруу, анклавтарды бойлоо жана чыр-чатактуу чек араларды тосуу маселесин чечүү талап кылынган. Мындан тышкары аймактагы айланма жолдордун курулушун тездетүү, чек арадагы айылдарга уюлдук байланыш орнотуу тууралуу айтылган. Ошондой эле коңшулар менен чектешкен аймактарга өзгөчө макам берүү тууралуу мыйзамдын ишке ашуусун жандандыруу, чек ара чечилмейинче коңшулаш өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстандын жерлерин басып алып, сатып алып отурукташуусуна мүмкүнчүлүк бербөө жагы каралган. Жогорку Кеңештин депутаты Социал демократтар фракциясынын мүчөсү Эгемберди Эрматовдун Азаттыкка билдиргени боюнча токтомго дагы толуктоолор киргизилет.
Эми сунуштар менен кайрадан иштеп туруп, кийинки отурумда биз ал токтомду бекитип беребиз. Буга атайын жумушчу топ түзүлдү, бир топ комитеттерде каралып, такталып иштей турган токтом кабыл алып бере турган болдук.
Эгемберди Эрматовдун айтымында токтомдун акыркы долбоорун толук талкуулап кабыл алуу үчүн парламент ишемби күнү кезексиз отурумга чогулат. Ал жерде барымтада калган чет электерди бошотуу операциясы аяктады. Мамлекеттик маалымат агенттиги атын атабай таянган расмий булак операция бейшембиде аяктаганын маалымдады. Ага ылайык, операция учурунда барымтада кармалып турган 35 чет элдик жаран жана аларды уурдаган 15 согушкер өлгөн. Ал жерден маалымат министри Мухаммед Саид кишилер өлгөнүн тастыктап, бирок санын айткан жок. Ошол учурда айрым маалымат каржыдары бир нече чет элдиктерден куткарылганын жазышты. Вашингтондун өкүлү Джей Карни Алжир өкмөтүнүн кырдаал боюнча маалымат күтүлүп жатканын билдирди.
Right now our priority is determining the status of
Биз бул окуя жана ага керектер болгон Америкалыктар тууралуу толук маалымат сурап жатабыз. Бул өтө жаман иш болду. Ошондуктан биз Алжир өкмөтүнүн бул маселе боюнча так маалымат күтөбүз, деди Джей Карни. Алжир аскерлеринин газ заводуна куткаруу операциясы чөлдөгү газ заводун басып алган исламча согушкерлер туткундаган чет элдик жарандарды бошотуу максатында болгон эле. Апрель окуясынын айыпталуучусу Данияр Дунгановдун саламаттыгы начарлоодо соттун аны абактын ооруканасына жаткыруу боюнча чечими али күнчө ишке ашырылбаганын анын жубайы Азатка билдирди. Бул боюнча кененирээк кийинки саатта.
Ооба, эскертип кетебиз, биздин жаңылыктар менен саат 8:00 жана 8:30 тааныша аласыз, урматтуу угарман. Жаңылыктар менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырды. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн күндүз Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүз Чүй облусунда -5 градус сууктан +3 градуска чейин жылыйт экен. Таласта -4 +1, Баткен жана Ысык Көл облустарында -3 +2 градус болсо, Ош Жалал Абад аймактарында -2 +3 градусту түзөт. Нарын облусунда -9 -14 градус суук болот. Бүгүн күндүз Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы -1 -3 градусту түзмөкчү. Алдыда айтылгандай, Кыргызстан менен Тажикстан дипломатиялык мамиле түзүлгөнүнүн 20 жылдыгын белгилеп жатат. Көп жагынан окшош болгон кошуна мамлекеттер окшош маселелерди да чечүүнүн үстүндө иш жүргүзүүдө. Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Кыргызстан менен Тажикстан 1990-жылы январь айында дипломатиялык мамиле түзгөн. Дипломатиялык мамиленин 20 жылдыгын белгилеп жаткан эки өлкө көп жагынан окшош. Эки мамлекет тең социалдык экономикалык кыйынчылыктардан арыла албай келатат. Бул өлкөлөр мунай, газга жакыр, бирок гидроэнергетикалык ресурска, сууга бай. Энергетикалык маселелерин чечүү үчүн ири гидроэнергетикалык долбоорлору турмушка ашырууга умтулуп келатышат. Маселен, Кыргызстан Камбарата бир гесин, Тажикстан болсо Рагун гесинин курууга аракеттенүүдө. Бул аракеттер Ташкенттин каршылыгына туш болуп келатканы маалым. Транспорт, коопсуздук жагынан да Бишкек менен Душанбе окшош абалда. Эки мамлекеттин ири саясий, опурталдуу окуяларды башынан кечирип келатышат. Маселен, Тажикстан жарандык согуштан көп запкы тартса, Кыргызстан инкылаптардан туруктуулукка өтө албай келатат. Андай инкылапчыл көрүнүштөрдү тажик жетекчилигинин кыртышы сүйбөгөнү да маалым. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча, эки өлкөнүн соодасы өсүү жолунда баратат. Маселен, мурунку жылдары эки тараптуу сооданын көлөмү 20 миллион доллардын тегерегинде болсо, акыркы жылдары ал 40 миллион долларга жакындап баратат. Жол транспорт багытында кызматташууда Тажикстан үчүн Кыргызстандын ролу дагы да жогорулайт, дейт тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Нуржигит Кадырбеков.
Азыркы мезгилде Душанбе Ходжанов аркылуу Кыргызстанга жол салып, ушу Кыргызстан Тажикстан менен Россияны, Казакстанды, Кытайды байланыштырып турган коммуникациялык транзит катары дагы маанисин чоңойтушу мүмкүн.
Бул функцияны Кыргызстан азыркы мезгилде да кайсы бир деңгээлде аткарып келатканы маалым. Кыргызстандын Тажикстандагы мурунку элчиси Мирослав Ниязов Кыргызстан менен Тажикстан кызматташа турган сфералар тууралуу буларды билдирди.
Бул эки өлкө Борбор Азияны 90% суу менен камсыз кылат. Ошон үчүн мынал гидроэлектроэнергетика жагынан эки өлкө кандайдыр бир келишимге келип, бир энергокольцого кирсе болмок эле. Ошондой учурунда келишим болгон Акаев менен тиги Эмомали Рахмон ошол энергокольцону жасап, чогуу биргелешип иштесек, мына бул Пакистан, Афганистан, Иран, Индия деген мамлекеттер өтө муктаж электроэнергияга.
Ниязов ошондой эле энергияны көп талап кылган алюминий, жез, коло өндүрүү сыяктуу өнөр жайын өнүктүрүүдө да эки тараптын кызматташууга мүмкүнчүлүгү бар экенин кошумчалады. Ал эми коопсуздук багытында кызматташуу эки тарапка тең пайдалуу, дейт Ниязов. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда айрым чечилбеген маселелер дагы бар. Маалым болгондой, эки өлкө чек араларын аныктап бүтө элек. Андан сырткары маданий байланыштар такыр эле үзүлүп калды, дейт журналист Мырзахалим Каримов.
Мурдагы маданий достук байланыштар вообще эле алыстап кетти да деги эле. Мисалы, илгери Тажикстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү болот эле, Кыргызстандын Тажикстандагы маданият күндөрү болот эле. Бул адабият, маданият майрамдары бул эки элди аябай жакындаштырып, тутумдаштырып турчу эле да. Бул нерселер жоголуп эле кетти да.
Мырзахалим Каримовдун маалыматы боюнча Кыргызстанда 50 000 тажик, Тажикстанда да ошончо санда кыргыздар
бар.
Бирок ал жактагы кыргыздар Кыргызстандан гезит журнал албайт, теле радио дээрлик укпайт жана көрбөйт. Жол транспорт проблемасы алардын Кыргызстан менен байланышын ого бетер кыйынчылыкка алып келүүдө. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Айтмакчы, кечээ Тажикстандан келген белдүү өнөрпоздор Бишкекте концерт беришти. Бул тууралуу биз саат 8:00 берүүбүздө айтып бермекчибиз. Ал эми азыр болсо кезекте таңкы түз ободогу маекке берсек, сөз кесиптешим Замира Кожобаевада.
Рахмат. Парламентте жайыттар боюнча мыйзамды өзгөртүү демилгеси көтөрүлдү. Демилгечилердин бири Жогорку Кеңештин депутаты, Республика фракциясынын мүчөсү Мирлан Бакиров азыр биз менен түз ободо телефон аркылуу байланышта. Мирлан мырза, кутман таңыңыз менен.
Рахмат өзүңүздөргө.
Мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө жайыттарды пайдалануудан түшкөн каражат маселеси гана түрткү болуп атабы же дагы башка себептер барбы?
Негизинен 2010-жылы кабыл алынган конституция боюнча жайыт мамлекеттин гана менчигинде турат. 2009-жылы жайыт мыйзамынын негизинде жайыт комитеттер түзүлгөн.
Ооба.
Ошондон бери бүгүнкү күндө 454 жайыт комитети иштеп жатат. Маселе ошол жайыт комитетинен түшкөн акча каражаты кандай пайдалануу суроо туудурууда. Биз айтып атабыз, жайыт комитетинен түшкөн акча түздөн түз айыл кеңештин, жайыл жергиликтүү кеңештин бюджетине түшсүн. Ошол түшкөн каражат жергиликтүү кеңештин депутаттарынын макулдугу менен же көзөмөл негизинде иштетилсин деп. Бүгүнкү күндө кыргыз мамлекети боюнча 9,147,000 гектар жайыт бар. Ошол жайытка жайылган малдын саны орточо эсеп менен 1 миллион бодо мал, 5 миллион кой эчки и 500 000 жылкы.
Бирок сиз айткандай акча жергиликтүү бюджетке эмес, ошол жайыттар комитетине бөлүнгөнү максаттуураак жумшалабы деген ой бар да. Анткени жайыт комитеттегиндегилер билишет, каерде кандай мүчөлүштүктөр бар, ошону кантип оңдош керек экен. Мисалы, алыскы жайыттарга жетүүчү жолдор, көпүрөлөр баягы урап калган, кыйрап калган дегендей.
Туура айтасыз, бүгүнкү мезгилде жайыт комитети иштебей жатат дегенден алыспын. Максат жайыт мамлекеттин гана менчиги болгондон кийин мамлекеттин жерин жайытын пайдалангандан кийин мамлекеттин көзөмөл болуш керек. Мамлекеттик көзөмөл эмне бүгүнкү күндө? Мамлекеттик көзөмөл республика деңгээлде бул Жогорку Кеңеш, ал эми айылдык деңгээлдеги айылдык кеңеш. Ошондо биз түшкөн акчаны максаттуу пайдаланышын көзөмөл жүргүзө алат деген ниет.
Мирлан мырза, мына Кыргызстандын түштүк облустарында чек арада жайгашкан жайыттар көп, миңдеген гектарлап жатат. Өзбекстандык, тажикстандык чабандар да пайдаланышат да мына ушул жайыттан. Бул дагы өз кезегинде биздин жергиликтүү чабандардын, кыргыз чабандардын нааразылыгын жаратып жүрөт көп учурда. Жайыт такысын төлөбөй туруп ошолор колдонуп атат депчи. Ушул маселени дагы көтөрүү жөнүндө оюңуз барбы?
Сөз союз бар, туура айтасыз. 2010-жылы ушул эле бүгүнкү күндө көтөрүлүп жүргөн сок маселеси боюнча жайыттын шылтоосу менен мындай чанада ал жерде дагы бир тополом чыккан.
Ооба.
2010-жылы. Бул деген сөз өзбек республикасынан келген малдарды кыргыз жайытына жайуудан талаш тартыш чыгып ошондон тополом чыккан. Максат бул боюнча салык таможня кодексине дагы өзгөртүү киргизген убагында коңшу мамлекеттен өткөн малды биз товар катары эсептейбиз. Кадимки товар катары кирет, декларация болот, декларациянын негизинде таможнялык төлөмдөр төлөнөт деп. Бирок ошол өзгөртүү дагы бүгүнкү күндө иштеген жок.
Мына ошон үчүн дагы биздин чабандар нааразы болушпайбы? Мына мисалы үчүн Аксы, Ала Бука жагында дагы райондорунда дагы Жалал Абад облусунун ушул эле проблема бар да. Ал жерде дагы ошол өзбекстандык чабандардын Кыргызстандын жайыттарына жайган малы жайытты тебелеп тепсеп, ал жерде зыян гана алып келет, эч кандай пайда жок, биздин малдарга жайыт жетишпей атса деген нааразылыктар. Ошондой эле Баткенде тажикстандык чабандар пайдаланган жайыттар боюнча.
Туура айтасыз, бүгүнкү күндө коллизия пайда болуп жатпайбы? Мисалы, биз четтен келген малды товар катары эсептейбизби, же кадимки мал катары эсептеп, аларга дагы жайыт билетин беребизби дегендей. Бүгүнкү күндө бажы кодексин өзгөртүү киргизгенден кийин жайыт комитети аларга билетти бере албайт. Мындайча айтканда ал товар катары кирип, кайра товар катары чыгыш керек болгон.
Бирок коңшу мамлекеттер буга макул болобу, кандай дейсиз?
Коңшу мамлекеттерге негизинен айырмасы жок болуш керек. Эгерде бизде ашыкча жайыт боло турган болсо, аны пайдаланууга бере турган маселени жайыт комитети ошол тийиштүү айыл өкмөтүнө бирдей чечиш керек.
Рахмат сизге, Мирлан мырза, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге саламатта калыңыз. Биз болсо уктуруубузду улантайыр эле, кесиптешим Кубат кайра өзү кезекти алсын.
Рахмат. Таңкы түзүүдөгү маегибизди Замир Кожобаев алып барды. Азыр Бишкекте саат таңкы 7:15-16 мүнөт өтөйүн деп калды. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктардын мазмуну менен тааныштырып өтөлү. Жыйырма жыл ичинде АКШ өкмөтү Кыргызстанга 1.3 миллиард долларлык жардам берди. Бул Манас транзиттик борбор аркылуу берилген каражаттардан сырткаркы берилген жардам болуп саналат. Бул тууралуу АКШ мамгачынын борбора жана түштүк чыгыш боюнча жардамчысы Роберт Блейктин Кыргызстанга сапары учурунда айтылды. Ал тапта АКШнын Ауганстандагы элчиси Талибан менен тынчтык сүйлөшүүлөр токтоп турганын билдирди. Биринчи вице премьер министр Жомарт Отурбаев болсо чек ара жаңжалы чыккан Чарбак айылына барды. Ошондой эле жогорку кеңеш Чарбактагы акыбал боюнча токтом долбоорун кабыл алды. Ал жерде болсо барымтада калган чет элдиктерди бошотуу операциясы аяктады. Пакистанда динаятчы Кадри өкмөт менен келишимге жетишүүдө. Апрель окуясынын айыпталуучусу Данияр Дунгановдун саламаттыгы начарлоодо, бул тууралуу Азаттыкка анын жубайы билдирди. Урматтуу көрөрман, бул жана башка жаңылыктар Азаттык шектке эжи сайтыбызда бар. Биздин толкунда кала бериңиз. Алдыда биз берүүбүздү Орусиядан келген кабар менен улантабыз. Орусияда мыйзамдуу уруулардын эң таасирлүүлөрүнүн бири Дед Хасандын өлүмү кылмыш дүйнөсүн дестабилдештирүүсү мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Ал Москвада мурда күнү киши колду болгон. Толугураак Улан Алымкулулу баяндайт.
Коомчулукка Дед Хасан деген кайманат менен белгилүү Аслан Усаян быйыл 75 жашта болчу. Ал эски совет аймагындагы кылмыш дүйнөсүнүн аталыктарынын эң таасирлүүсү деп мүнөздөлчү. Дед Хасанга буга чейин да кол салынып, бирок ал аман калган эле. Акыркы кол салууда анын өмүрүн жан сакчылары да дарыгерлер да сактай алган жок. Бул ирет Крим авторитет Москванын борборундагы Поварский көчөсүндөгү ресторандын алдынан бийиктен мээлеген снайперден ок жеди. Эманын өлүмүнөн кийин бери дегенде Орусиянын кылмыш дүйнөсүндө жарылган боштук Крим топтордун ич ара согушуна алып барышы мүмкүн деген пикирлер айтылууда. Марк Галиоти АКШдагы Нью-Йорк университетинин эл аралык маселелер боюнча профессору, Орусиядагы кылмыштуулук боюнча адис. Анын айтымында Дед Хасандын киши колдуу болушу постсоветтик мекиндиктеги кылмыш дүйнөсүндө тең салмактуулук бузулуп калган учурга туш келип олтурат.
Кылмыш дүйнөсүндө 2008-жылдагы каржылык кризистин таасиринен жана Сочидеги кышкы олимпиаданын курулуштары жараткан кош мүмкүнчүлүктөн улам туруксуздук азыркыга чейин өкүм сүрүп келген. Буларга кошумча азыр 3/4 бөлүгү Орусия аркылуу өтүп жаткан ооган героини бар. Мунун баары Орусиянын кылмыш дүйнөсүндөгү олку солкулук күчтүү экендигин каңкуулап турат.
Орус басма сөзүн жазганына караганда Дед Хасанга караштуу кылмыш топтору Орусиянын түштүк жана борбордук бөлүгүндөгү мыйзамдуу да көмүскө да бизнести калкалашчы. Талдоочулар 2014-жылдагы Сочи олимпиадасына карата курулуштун күчөшү да кылмыш дүйнөсүнүн көзүн кызарткандыгын белгилешет. Москвадагы Панорама иликтөө уюмунун аналитиги Владимир Прибловский мындай дейт.
Слухи такие ходили, что криминалитет.
Кылмыш дүйнөсү бул олимпиадага көп акча коротту. Акчаларын Хасан аркылуу салды деген ушагайындар болгон. Андыктан анын өлүмү боюнча бир нече божомолду айтууга болот. Балким кимдир бирөө олимпиадага тоскоолдук жасоону каалады. Экинчилери Хасан аркылуу акча уурдагысы келди. Бул жерде эч саясат жок. Бардыгы акча менен гана байланыштуу.
Никакой политики, конечно.
Ал эми наркосоодо кылмыш дүйнөсүнө алып келип жаткан акчанын көлөмүн айтуу мүмкүн эмес. Бирок Орус ички иштер министрлигинин айрым расмий өкүлдөрү наркобизнестин кирешеси быйыл кылмыш дүйнөсүнүн калган бардык ишмердигинен тапкан акчага барабар болорун билдиришкен жери бар. Улуту боюнча грузиялык Күрт Хасан маалыматтарга караганда грузиялык мыйзамдуу уру Тариел Ониани же кайманаты Таро менен таасир көргөсү чөйрөсүн кеминде 2007 жылдан бери атаандашып жүргөн. Таро учурда абакта 10 жылдык түрмө жазасын өтөп жатканы менен өзүнүн кылмыш түйүнүн көзөмөлдөйт. Дет Хасандын мындан сырткары Азери кылмыш түйүнөсүнүн аталыгы Ропшан Жаниев, грузиялык крим авторитет Захар Калашев менен да чатагы бар болчу. Орусиялык Вести телеканалы кабарлагандай кылмыш түйүнөсүнүн ана башылары Дет Хасан өлүмүнөн кийин дароо эле Москвадагы ресторандардын биринде кырдаалды талкуулоо үчүн сходкага жыйналышкан, бирок мунаса табышпагандай. Орусиядагы кылмыштуулук боюнча америкалык адис Марк Галиотти
бул кылмыш түйүнөсүндө чындап эле эскалация жаратат. Усаян Дет Хасандын кыймылын ким колго албасын, ал катаал жана таасирлүү экендигин көргөзүүгө умтулат. Мунун эң реалдуу жолу жооп сокко жасоо. Демек биз кынга кан деген өлтүрүүлөргө күбө болушубуз толук мүмкүн.
Орус бийлигинин өкүлдөрү болсо жергиликтүү маалымат агенттиктерине берген комментарийлеринде Дет Хасандын киши колдуу болушун мафиялар ортосундагы согуштун башталышы эмес бүтүшү катары мүнөздөштү. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Сиздин Азаттык угуп жатасыз. Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов кечээ Азаттыктын интернет эрөөлүнө катышып, окурмандардын суроолоруна түз жооп берди. Ал борбордук бийлик менен Ош мэринин ортосунда эч кандай каршылык жок экенин белгиледи. Интернет эрөөлүнүн соңунда салып болуп калгандай, Азаттыктын веб редактору Шайырбек Эркинулу Мелис Мырзахматовдон кыскача маек алган эле.
Мелис мырза, сизге адегенде салттуу сурообузду задалы. Бул суроону биз ушул интернет эрөөлү деген долбоорубузга келген коноктордун баарына берип келе атабыз. Биздин окурмандар менен түз баарлашуу кандай таасир калтырды, эмне кыла алдыңыз?
Билесиздерби, Азаттык күнү алгысындагы ушул окурмандар менен жасалма эмес мындай жөнөкөй түз, эч кандай бир кооздоосу жок, алымча кошумчасы жок баарлашуу мага абдан жакшы таасир калтырды, мага жакты.
Күтүүсүз же бир өзгөчө суроолор болдубу?
Жок, себеби көп суроолорду кайталап беришет мага дайым.
Мына Ош улуттар арасындагы өзгөчө саясатты талап кылган шаар. Сиз буга чейинки бизге берген бир маегиңизди айттыңыз эле, ошол июнь коюгасынын жараты бул көп убакытта барып айыгат дегендей. Ушул азыр айыгуу процесси азыр кайсы стадияда?
Башталыш стадиясында. Буну түп тамырынан бери айыктыруу үчүн ондогон жылдар кетти.
Ош шаары көп улутту ынтымакта жашаган шаар катары үлгү боло алабы жакын арада?
Сөзсүз түрдө, эгер сырттан кийлигишүү болбосо.
Сизге карата коомчулукта баягы борбордук бийликти укпайт деген сөздөр көп болуп жатат да. Бүгүнкү биздин интернет эрөөлүүдө дагы ушул тууралуу суроолор көп болду. Ушул ушундай сөздөрдүн чыгышына негиз барбы? Эмне себеп болуп жатат?
Мен билем, кээ бир менин саясий оппоненттерим атайылып баягы жашыл пресса аркылуу ушундай жарлыктарды тагып ушундай ушактарды таркатып жүрүшөт. Эч кандай негиз жок. Мен 6 премьер министр менен натыйжалуу үзүрлүү иштеп келе жаткан жетекчинин, ага негиз жок. Мен Мырзахматовдун командасындамын. Бүгүн эмне Кыргызстанда Текебаевдин өзүнүн командасы бар экени жалганбы? Эмне Бабановдун өзүнүн командасы бар экени жалганбы? Же Куловдун өзүнүн командасы бар экендиги жалган? Же Атамбаевдин өзүнүн командасы бар экендиги жалган? Тек гана бул жерде система жөнүндө сөз болот да. Коомчулук менен улуттар биримдиги партиясынын лидери катары билиш. Ну освобождённый. Мен өткөрүп бергенмин кызмат абалы, бирок мен ошол партиянын мүчөсүмүн. Мен тек гана ушул гана жөнүндө сөз болуп жатат. А бирок бүгүнкү күндө багытыбыз бир болуп, бир багытта иштеп жатабыз өлкө үчүн. Ошол бардык күчтөр биригип, күчүбүздү бир жерге топтоп.
Анан чек ара маселеси боюнча да суроолор көп болду да. Буга сиздин албетте түздөн түз тиешеңиз жок, бирок ошол биздин окурмандар ушул боюнча дагы көп суроолорду беришти. Акыркы чек арадагы кырдаал соктоо окуялар боюнча деги эле ушул чек ара маселесин чечүүдө кыргыз бийлигинин азыркы иш аракети сизди канааттандырабы?
Соктогу окуялар абдан менин зээниме кеңейтет. Ош шаардык мэриясы өзүнүн гуманитардык жардамын жеткирип, биздин кызматкерлер ошол жерде болуп, эл менен чогуу жаран пикир алмашып келишти. Негизинен чек ара маселеси бул көп убакыт ала турган талкуу. Буга өзгөчө көз караш менен, өзгөчө принциптер менен караш.
Жакында Ош мэринин шайлоо болгону турат. Ошол шайлоонун алдында да ар кандай сөздөр чыгып жатат. Алдыдагы шайлоодон эмнени күтүп жатасыз?
Мен негизинен өзүм жаратылышыман креслого жабышкан инсан эмесмин. Алланын буйругу кандай жазылса, ошону көрөсүз.
Эми акыркы дагы бир салттуу сурообузду бере кетели, ушул өзүңүз биздин Азаттык КЖ сайтына кирип турасызбы?
Сөзсүз. Бир эле мен эмес, Ош шаарынын калкы азаттыкка өзгөчө көңүл буруп, өзгөчө маани берип окушат.
Кандай рахмат сизге.
Ош мэри Элис Мырзакматов менен веб-редактор Шайырбек Эркин уулу маектешти. Алтайда Жалал-Абадтын Нокен районунда айтар оюн ыр түрүндө жеткирген Алибек Жыйынтаев аттуу кары акын бар экен. Анын жөндөм шыгы менен аймактагы кабарчыбыз Ырысбай Абдыраимов таанышып келген.
Жан кейитип иштебей, жолко болсо уктаган, жардам сурап ар кимден, жанын бакса күнүмдүк, жаман жигит кор болот. Тартиптүү жүрүп көчөдө, таза жүрүп кийинген, адептүү болуп ар дайым өстүрсө өз билимин, таалим алган мектептен таланттуу улгуз зор болот.
Аксакалы жайкалып чачы куудай агарган Алибек Жыйынтаев азыр деле чапчаң, мээнеттесе жантыгынан жата кылат. Оодо окуп жаткан ушулары адеттүү кишинин жашоосу ойдогудай болуп, тескерисинче тарбиясы жок алдын жуттун пенделер кыйын турмушка кабыларын кыйтат. Пенсияга чыккандан бери Нокендеги токой чорбанын 120 гектардай жеринде малга тебеленип, жоюлган бадаларды коруп өстүрүп, 10 жылда дүйүм токойго айландырыптыр. 75 жаштагы карыя китебинде өлкө экономикалык кубаттуу болуусу үчүн жарандарды ак эмгектенип, адал жашоого үндөйт.
Кубанба бекемге үй салганыңа, кубанба бекитип дүйнөгө алганыңа, эл алдаган менде жуткус болбогун деп айтып коярканыңдагы балдарыңа, ач көздү кылып барын үйүнө жие бербей, көз чаптыр өмүрүңдүн калганына. Бу дүйнөдөн падыша бай деп өтөт, ач көздү арбын үйүнө ал деп өтөт. Жакшы адам аз көбүнө канеет кылып, туулган түрү калбайт бу дүйнөдө, дүйнөнүн түбүнө кимдер жетет?
Байбичеси менен жети уланы чоңойтуп 30дан ашык неберелүү болушкандыктанбы, Алибек аксакал аял аттууну төкмөлөрдөй даңктайт. Бул жашоонун куту кырк өрүм чач кыз, баласын баптестеген келин, маңдайынан кут береке төгүлгөн байбиче ата эне. Илгери союзга атагы чыккан Рахманжан атындагы колхоздун РФКМ болгондо жебичкендерге каршы туруп аларга жаккан эмес. Ошондо чарбага байма-бай каттаган жетекчилер эсинде. Андайлардын бири Ош обкомунун биринчи катчысы болгон Султан Ибраимов бутуна кез өт кийип алып, жайкалган көк жашыл тала арылай келип, 32 гектар жерди жалгыз өзү суугарып жүргөн Алибекке түш болот. Мынча сууну жөнгө салуу албетте оңой эмес. Анан да ал кезде пактаны кыз келин аялдар, окуучу студенттер териш эмес беле. Мыкты теримчи аталган аялдар 250 килограммдан терсе, Алибек күнүнө
300 кило, 400 кило пакты терчиле. Бир айда 450 сом пул алып аттым. Ага бир уй берчиле. Азыр уй 50 миң сом, 40 миң сом болуп атпайбы? Мал жактан бир узун бойлуу киши келе берди. Мен сыйпанда жалгыз отурат элем. Келди да путум жерге сууну ким коюп атат деди. Мен коюп атам дедим. Бул канча гектар деди? 32 гектар дедим. Жалгыз коюп атасыңбы деди? Жалгыз коюп атам дедим. Отуруң дедим. Танканда чай кайнап атат эле Султан Ибраим экен. Памилямды атымы жазды дагы чайды ичип кантмандай мылай бар экен көз ортодо чай жаба терде көз бир саат отуруп 73-үчүнчү жылы мага эмгек кызыл орден бергизди. Сезондо 16,5 тонна пака тердим мен.
Жеке өзүңүзбү?
Жеке өзүм. Азырлар 3-4 контордон чыкпайт. Эч кимиси. Бул тала менши жок. Ал бар сууларды адаттарды көрүп, башкаларды көрүп, мына жерде суу эмне болуп атат? Мине болот акыбал. Карабайсыңбы? Путунда 40 казан өтүгү бар эле. Бул кишиге бир китептен чыгарып коеюн деген ниетим бар. Чыгарам ал кишинин эмгектерин.
Ал өндүрүш өксүп, жемкорлук азайбай, өлкө карызы өскөнүнө өкүнөт. Эл байлыгы таланган менчиктештирүү иши анын эсинен эгерим чыкпас.
Бул 9 кабат курулуш токтоп калды жарабай, техника жетип чачылып, түйү түшкөн чарадай, колуңдан кесе жаша деп коюш келди карабай. Кымтып алып жатчат, кыргыздарды таламай деп.
Тамашарлары жеңил оокат издегендерге ийнедей сайылат.
Күлүмсүрөп жыйынып, кыйнабай жанды жейсин деп, паркына жеткен абагыңды базарда жалгыз сенсин деп. Кылымда иштеп базарда күлүп тургун жылмайып, көзүм өтүп кетсече көрүп турам мен барып, кадырыңа жете албайм, карып калдым булгайып деп, кенстен чыгарып өлдүм.
Кач жашыңызда?
Ошондо 65'lerde чыгардым.
Карышада мээнетсиз тура албаган Алибек карыядай жарандар көп болсо, мамлекет ирденип кетер беле деген ой келет бизге. Ырысбай Абдыраимов, Азаттык.
Нокенден чыккан кары акын Алибек Жыйынтаев тууралуу баяныбыз менен биз Азаттыктын саат 7:00 кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Окуялар кандай өнтөнөт, алар менен саат 8:00 таанышыла турганыңызды эскертебиз. Толкунда кала бериңиз. Азаттын кабарчылары алдыңкы жарым саатта да сиз менен бирге болот.
Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 18-январ, таңкы Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Соңку чек ара чатагында келтирилген зыян үчүн Өзбекстан тарап кыргыз жарандарына буга чейин 60,000 долларга жакын компенсация төлөп берди.
56,100 долларлык компенсация төлөнүп берилди. Азыркы учурда 2 машинанын чыгымын эсептешип атат, бүгүн төлөнүп берилет. Анан линия электр передач мамаларды мындай берели дедиле, бүгүн условия койдук, бизге акча түрүндө бериле, өзү оңдоп алабыз деп туруп.
Бул алдыдагы жарым саатта биз кайрылуучу темалардын бири. Мында сырткары Улуу Британиянын жакында көлөмдүү иликтөөсүн жарылаган механикалык инженерия институту калк саны өсүп жаткандыгын, алда суу тартышы болорун эске алуу менен дүйнө өлкөлөрүн азык түлүктү өндүрүүдө жана пайдаланууда ысырапкорчулукту токтотууга, жерди сууну натыйжалуу колдонууга чакырды. Бул маселе Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлат. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Анда эмесе берүүбүздү баштайбыз. Сөз башында айтылгандай, Сох анклавы менен чектеш Чарбагы айылында ай башындагы чек ара чатагында келтирилген зыян үчүн Өзбекстан тарап кыргыз жарандарына буга чейин 60,000 долларга жакын компенсация төлөп берди. Соңку жагдайды Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Өзбекстандын Сох анклавы менен Баткендин Чарбагы айылындагы жаңжалда 30 жаран барымта калынып, кыргыз тарапка тиешелүү 20 автоуна ар кандай деңгээлде жабыркаган. Анын көпчүлүгү пайдаланууга жараксыз абалга келтирилген. Эки тараптуу атайын комиссия менен көз карансыз баалоочулар чыгымды улам эсептеп, четинен кошуналар мүлк ээлерине төлөп берүүдө. Азыркы күнгө төлөнгөн акча 56,000 АКШ доллары. Дагы 15 электр мамалары менен 1.5 чакырымдай электр чубалгысы жабыркаган. Ошол окуя күнү кушарлыктар Чарбагы айылына бастырып кирип, айыл ичиндеги жөн жай тургундарды сабап, өз аймагына алып эле кетпестен четте турган автоуналарды да талкалашкан. Мындай унаанын ээлеринин бири Ысмайыл Кенжеев автоуна үчүн каражат төлөндү, ал эми ичиндеги буюмдарды болсо Сох милициясы таап берем деп убада кылды дейт.
Аны билбесем Өзбекстан өзү чыгымын төлөп беребиз депти. Анан ошону төлөп берди да. Ким алып келип берди? Өзбекстан тараптан алып келип бердилер. Жөө бир катта адамда окшойт. Раис бүгүн. Билбесем мен долларды. Тааныбасам. Бүт жабыркагандардын машинасынын аксасын төлөп берди да.
Канча алдыңыздар сиздер?
8,200. Ошо 8,200 берип, ошол немелердин ноутбуктарды таап беребиз деген.
Кимден сурайсыз барып эми ноутбукту?
Ошол өздөрү таап беребиз деген. Эмнесин тааныйбыз да начальник РОВД'ны.
Окуя болгон күнү Чарбагы айылында кошуналардан таяк жеп 2 күн барымтада кармалган уулунун абалына тынсызданган Жоробай аксакал мүлктүгө ордуна толтуруп беришти. Ал эми баланын ден соолугун, моралдык чыгымын ким калыбына келтирет эми деп пушайман.
Машинага эми пул бериптир. Бул эми машинанын чатак жегени, мунун бар жогу травма болгондорго, буларга эми ким келет? Шуга мен ыргылжам ылдырган ооруктан болуп эми бала чакасын баа албай калса, мунун 6-7 баласы бар. Мунун үчүн немелерине мындай мына катталар карап, шуну ажыратып неме кылып берсе дейм да мен.
Кыргыз тарап азырынча кошуналарга Сох анклавына жолду ачууга чейинки талаптарын улам коюп, четинен аткартып жатат. Облус губернаторунун орун басары Сайытжан Эратов качан Өзбекстан бардык маселелерди чечип бергенден кийин гана сүйлөшүүгө олтурабыз. Ага чейин Сох анклавына каттам тууралуу маселе ачык бойдон тура берет дейт Азаттыкка.
56,100 долларлык компенсация төлөнүп берилди. Азыркы учурда 2 машинанын чыгымын эсептешип атат, бүгүн төлөнүп берилет. Анан линия электр передач мамаларды мындай берели дедиле, бүгүн условия койдук, бизге акча түрүндө бериле, өзүбүз оңдоп алабыз деп туруп. Кийин анан моральный ущерб көтөбүз, моральный ущерб төлөп беришет. Бүгүн биз условия койдук, делимитация демаркация комиссиясы буяка келсин, мына такталбаган жерлерди тактап, чек араны тосуп алыш боюнча маселелерди чечейли деп. Качан биз койгон талаптар аткарылгандан кийин биз столдун тегерегинде отурабыз сүйлөшкөн.
Сок анклавы тосмо ичинде турганына 10 күндөн ашты. Анклавка каттамдын токтогонунан улам кээ бир тамак ашка болгон баалар өсүп кеткени да айтылууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Улуу Британиянын жакында көлөмдүү иликтөөсүн жарылаган механикалык инженерия институту калк саны өсүп жаткандыгын, алдыда суу тартыш болорун эске алуу менен дүйнө өлкөлөрүн азык түлүктү өндүрүүдө жана пайдаланууда ысырап кошулукту токтотууга, жерди сууну натыйжалуу колдонууга чакырды. Аталган институттун иликтөөсүнө караганда ысырап кошулук дүйнөнүн өнүккөн өнүп келе жаткан бөлүгүндө да бар, болгону түрлөрү гана ар башка. Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна кече мына ушул маселе коюлду. Талкууну Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы жана мен Улан Алымкул уулу алып барганбыз.
Урматтуу угарман, бүгүнкү талкууга катышуу үчүн Бишкектеги студиябызда айыл чарба илимдеринин доктору академик Жамин Акмалиев, айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу боюнча бөлүм башчысы Жумабек Асылбеков олтурушат. Ал эми Германиянын Потсдам шаарынан биздин талкууга жерди прикладтык иликтөөлөр боюнча Борбор Азия институтунун директору Болот Молдобеков телефон аркылуу кошулууда. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Анда эмесе сөздү тоого тер жеринен эле баштайлы. Улуу Британиядагы инженердик механика институту жүргүзгөн иликтөөнүн тыянактары мына ушул күндөрү дүйнөлүк маалымат каражаттарындагы башкы темалардын бири болду. Аталган илимий мекеме албетте бүгүнкү күндө эмес, келечекти эске алып, эгер дүйнө өлкөлөрү азыртан кам көрбөсө, маселен 2075-жылы калк саны 9.5 миллиардка жеткенде аларды мына тоюндура албай калат деп коңгуроо кагууда. Туурабы Айнура?
Ооба, улан, Британ институту азыртан коңгуроо кагышынын негизги себептеринин бири дүйнөдөгү ысырап корчулук деп айтат экен. Мен айрым бир сандарды атай кетсем, дүйнөдө жылына өндүрүлгөн продукциянын 30-50% же 1.2 миллиард тонна азык түлүк кардарларга жетпей эле жок болот, же мындайча айтканда таштандыга айланат экен. Британияда өстүрүлгөн жер жемиштин 30% чогултулбай калат. Себеби алардын сырткы көрүнүшү стандарттарга төп келбейт. Мисалы үчүн алма болсо кетик же курт жеген болобу, ошондой. Ал эми Европа жана Кошмо Штаттарда тамак аштын жарымын кардарлар өздөрү ыргытышат. 2050-жылга карай азык түлүк өндүрүү үчүн 10-13 триллион куб метр суу керек болот экен. Бул азыркы таза суу керектөөдөн 2.5-3.5 эсе көп. Демек суу тартыштыгы кооптуу деңгээлге чыгыш ыктымал. Анан ысырап корчулук жоюлса, азык түлүк менен камсыздоону 60-100% көтөрүү мүмкүн экен. Ошол эле мезгилде 1 миллиард көп адам дүйнөдө ачарчылыктан жапа чегүүдө.
Демек мындай кыргызча айтканда, бирөөлөр баягы ичерге суу таппай жүрсө, бирөөлөр кечерге кечүү таппай жүрөт дегендей мындай кеп болуп жатат. Анда мен ушу алгачкы суроону Жамин мырзага узатсам да, Жамин мырза, мына айрым цифрларды уктуңуз, бул ушул Кыргызстанда да ойлоно турган маселеби, же жаныбызда эмне кааласак чыгарып берүүчү Кытай бар болгондуктан мындай чоочу байлык жок болобу да?
Жок, бул абдан терең ойлонуучу маселе. Бизде эми бул 30-50% болбосо дагы, менин оюмча ысырап корчулук 15-20% тең жетет деп айтсам толук мүмкүнчүлүктөр бар. Эми биринчиден бизде деле азык түлүк коопсуздугу толук менен камсыз болгон жок. Мына азыркы кезде улуттук Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча ушул кезде биздин 5.5 миллион элибиздин 1.3 миллион тамак жетпей, кыргызча айтканда курсактары тойбогон киши болуп атат. Ошондуктан бул проблема бизде бар. Ошондуктан жана туура элди баягы азык түлүк камсыз кылыш үчүн айыл чарба азык түлүгүн көбөйтүүдөн тышкары ошол тамак ашты жээнин маданияты, ошонун тартиби жана ошол кандай курамда тамак жеш керек, ушул маселелерди колго албаса болбойт. Себеби бизде деле мынакей тамак иштен тышкары жалпы алып келсек, мына бизде кийинки жылдарда кайра иштет деген тапкыр токтолду. Мурун бир 50% ашын кайра иштетүүбүз сакталып калчу. Сакталуучу жайлар жок, асы баргы элдер эптеп сактайт. Транспортировка жок. Ушунун кесепетинен бизде азыркы учурда өндүрүп аткан азык түлүктүн 35% зыянга учурап жок болуп кетет. Себеби бузулуп кетет. Мына ошондуктан муну көңүлгө албаса болбойт. Анан суу маселеси боюнча абдан туура, эгерде сууну биз баягы эле суунун башында турабыз деп эле мактанга менен, мына биздеги болгон суу ресурстарынын жок дегенде бир жарымы сыртка кетип калып атат. Эми мен айтпайм, мисалы анын бир 60% биздин коңшу өлкөлөргө кетип калат баягы жаратылыштын тартиби боюнча. Бирок биз өзүбүз алган суунун кээде жана арыктары тазаланбагандыгын, ошондон бетондун жоктугунан туура эмес суугарып, жапайы суугарып, Ошонун кесепетинен биз алынган суунун 50%ына чейин жерге сиңдирип кетип атабыз да. Ошондуктан менин оюмча бул маселе туура көтөрүлгөн, буга жакшылап көңүл буруш керек.
Мына Жумабек мырза, Жаңы мырза азыр бир санды айтып кетти. Кыргызстанда 1,300,000 жакын адам тою тамактанбайт деп. Азык түлүктүн негизги түрлөрү менен Кыргызстан азыр өзүн өзү канча пайыз камсыздоо да, сизде бир цифралар барбы?
Цифраларды айтып кетейин. Биздин жанагы өзүбүз өндүргөн продукция боюнча дан азыктарын биз 59%ге өзүбүз камсыздайбыз. Картошка боюнча где-то 150%ке, жашылча боюнча 146%ке, жер жемиштерди 21%ке, этти болсо 57%ке, сүттү 112%ке, кантты болсо болгону 9%ке, жумуртканы 40%ке, анан майды 28%ке эле камсыздайбыз. Бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыз, бизде көрүп атасыздар, бизде мындай картошко, анан жашылча, анан кийин сүт менен эле өзүбүздү өзүбүз камсыздайбыз. Калган продукцияларды биз импорттоого мүмкүн туура келип атат да бүгүнкү күндөрдө.
Рахмат Жумабек мырза, биздин талкууга Германиянын Поздам шаарынан жана сөз башында айтылгандай жерди прикладтык иликтөөлөр боюнча Борбор Азия институтунун директору Болот Молдобеков да телефон аркылуу катышууда. Болот мырза, азыркы суроо сизге да. Мына Британия институтунун иликтөөсүндөгү маалыматка караганда акыркы 50 жылда дүйнөдө айдоо аянттары 12% гана көбөйүптүр да, бирок глобалдык айыл чарба өндүрүш азыр жердин пайдалуу бөлүгүнүн дээрлик жарымын колдонуп жатыптыр. Мындан ары табигый экосистемага зыян келтирбей туруп ушу айыл чарба аянттарын көбөйтүү мүмкүн эмес экен. Азыр дүйнөдө мына азык түлүктүн 40% сугат, калганы кайрака жерден алынып жатыптыр. Бизде айыл чарба аянттары суу жетпей айдалбай калып жатканын сыртынан билебиз да, эми адис эместерге көрүнбөгөн жагы кандай да, жердин абалы кандай азыр?
Биздин министерство сельского хозяйствонун специалисттери жакшы билет, акыркы 15-20 жылдын ичинде деградация деп коет, бизде засоление болуп атат, кээ бир жерлерде поднятие грунтовых вод болуп атат. Мурунку жаңы агай жакшы билет, бүт областтарда канча орошаемый не орошаемый деген аянттар бар эле. Ошол аянттардын баары бүгүнкү күндө мына кадастр, биз азыр кыргыз Чүй областы боюнча, Кыргызстандын Чүй областы боюнча земельный кадастр түзүп көрүп атабыз. Ошон үчүн качественно ошол жерге кайсы эмелерди өстүрсө болот, кайсы эмелерден оценка жок болуп атат да. Анткени канча жер суунун астында калды, туздалуу болуп кетти деген эмелер бар да. Ошолорду аныктасак, анан жанагы биз айта алабыз. Бүгүн мен сельхозду мен билем да, андайлар бар, моунча жер суунун астында калды, моунча жер тузданышып атат, мындай жер кургатыш керек деген эмелер. Бирок ошол действительно жасалып атабы бүгүнкү күндө? Ошо иштер болуп атабы? Ошол аянттар көбөйүп атабы же кайра асайып атабы деген акыркы цифралар керек да. Ошо айыл өкмөттөрүндө деле жанагы жаңы түзүлгөн крестьянский хозяйство делерге. Андан башка жанагы севооборот деп коет, ошону дагы карап эмне болсо, бир эле культураны жылдан жыл деле эге берсе, жер деле арыктап, жер деле ошо продукциясын жакшы качествен бербей калат да.
Жердин сапаты ушу адистерге деле даана белгисиз демек азыр бүгүнкү күндө, э? Сиздин сөзүңүзгө караганда.
Жок, белгисиз эмес. Билет, бирок аныктоо мурун Жаменек Малишин институтунда жана башка институттордо ар кайсы жерде барып аныктачы да, почтасын анализ алып, болду өзгөрдү өзгөрдү деген. Бүгүн акчанын каражаты болбогон үчүн ошол институттар ошол иштерди жүргүзө албай атпайбы?
Рахмат Болот мырза, анда ушу суу темасын улантсак, Жамен мырза, суу жана сиз да айтып кеттиңиз, арыктар бетондолбой суу сиңип ысырап болуп атат деп. Ошо суу азыркыдан эффективдүү пайдаланылса, айдоо аянттарын канчага көбөйтүүгө болот?
Бизде мына бул 90-жылдын аягында 1,000,000 гектар суугат жерибиз бар болчу Кыргызстанда. Ошо 1,000,000 гектар талаачылыктын берген жалпы түшүмүнүн 90% берчү. Ошону биз алтын казына деп баягы баладай кармап өстүрчүбүз да. Мына тилекке каршы 22 жылдын ичинде биз 130,000 суугат жерди жоготуп алдык. Азыр болгону 870,000 гектар гана суугат жер калды. Мына азыр туура президент Атамбаевдин стратегиясы боюнча мынакей 5 жылда 50,000 гектар кошобуз деп атат. Бирок тиги 22 жылда 130,000 гектарды жоготконубуз бул өзү терс көрүнүш да. Мына ошонун кесепетинен түшүмдөр да азайды, эгиндеги азайып кетти көлөм, мунун баардыгы азык түлүк коопсуна түстөн түс таасир тийгизип атат да. Ошондуктан менин оюмча азыр биз жерди бир колубузга алып кам көрбөсөк, анда биздин келечегибиз жок. Жана айтылып кетти, шор баскан жерлер, туз баскан жерлер, ушул кесипте бизде жалпы жанан 10,5 миллион гектар айдоо жерибиз болсо, тиги жайыттарды кошкондо, жайлоорду кошкондо, ошонун 1,000,000 гектары азыр шор баскан. 6 миллион гектары ошол 10.5 миллиондун деградация деп айтып аткан жана бузулуп кеткен шамалдын таасири менен суунун таасири менен бузулуп кеткен деградация болгон жерлер. Ал турмак бизде 1 миллионго жакын таштак жерлер бар, 350 000 гектар саздак жерлер бар. Эми ушинтип отурса биздин жердин акыбалы менен башкасын айтпасам да чүйөрөнү, мына бүт Кыргызстанды багып аткан сары өзөн чүйдө сугат жерлердин жарымы 50% бул өзү баягы мелиорация жагынан ыңгайсыз жерлер болуп калды. Мына ушуга көңүл буруш керек. Сууга келсек, суу бизде жетиштүү, бирок сууну туура пайдалануу колго алынган эмес. Жанагы мен айттым, илгерки курулган каналдын баары бузулган, анын баардыгын жана лотоктордун ташып алып кетип калышкан. Негизинен баягы жер менен берген суунун туптуура 50% жерге сиңип кетип атат. Эми андан кийин биз орто койдон суу алып келип атабыз. Мисалы сугарганда кандай? Жапайы сугаруу. Мисалы биздин түштүктө бир 100 литр суу менен 100 гектар сугарса, бизге 500 литр керек дешип, баягы жапайы агызып эт дагы аң болуп жүрүп отуруп, суунун баардыгы колдогон суунун ортого айланган. Кайра түз жүрүп отуруп Казакстанга чүйгө түшүп, чүйдүн дарыясынын ар жагында казакстандыктар өзүнчө суу сактагыч куруп алышты. Ошондуктан мына суу ресурстарын туура пайдаланыш бизде көп дебестен. Жаңы технологиялар, эми жанакыл тамчылатып сугарууну албасак да, баягы кадимкидей бороз менен жакшы сугарылгандар, илгерки машина менен сугарган жаадыргычтардын баары жоголду, бүт кол менен болуп болгон суунун баары азыр бизге пайда эмес, зыян келип алып атат. Ошо суу бүт жерди жырып кетип бузуп атат. Анан суунун көп кеткенин эсепеттен биз өзүбүз суу жетишпейт деп ыйлап отургандай келбесибиз да.
Мына шор басып кеттиген жерлерди мисалы кайра калыбына келтирүүгө болобу же алар уже?
Болот, баары болот. Себеби чын айтканда жанагы жерде айтылып кетти, бул шор баскандын оңдоонун эң эле негизги мындай жолу бул жанагы которуштуруп айдоону киргизүү. Бизде совет доорунда жаманбы жакшы көп жерлерде которуштуруп айдоо болгон, ошо которуштуруп айдоо болгон жерлерде гана түшүм көп болуп биз азык түлүгүн толугу менен камтылганбыз 90%. Азыр которуштуруп айдоо деген жок. Кандайча которуштуруп айдоо болот? Эгерде мурун бизде 519 калкоз, сапкоз чоң ири товар өндүрүүчүлөр болсо, азыр 320 000 майда. Эгерде мурун ар бир чарбага 2500 гектардан жер келсе, азыр 1.5-2 гектардан болот. 2 гектарга техниканы да пайдаланбайсыз, сугатты да пайдаланбайсыз, которуштуруп айдоо жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Ошол үчүн биз маселени коюп атабыз. Мейли азыр 4 миллиард кредит беребиз деп атат, дагы жардам кылабыз деп атат, анын баары эч убакытта натыйжа бербейт, эгерде биз ирилештирбесек майда чарбаларды. Мына батышта деле ирилештирген фермалар болуп калбадыбы? Андай жок да. Ошон үчүн айтабыз, азыр өздөрүнүн ыктыяры менен жеке менчигин сактап туруп эл даяр болуп калды. Ирилештирип ошону уюштуруш керек. Ирилештиргенде гана чоң аянттардан биз жакшы натыйжа алабыз деп какшап отурабыз. Мына ошондо биз алдыга жыл алабыз деген ойдомун да.
Болот мырза, кандай кошумчаңыз бар?
Кыргызда жакшы сөз бар экен, суу көп болсо да жаман, суу аз болсо да жаман деген. Анткени жаман эле айтып атпайбы, суу көп болсо да жанагындай эле кенен деп эле суу сугарып атабыз. Кайра ошол суу сугарган суунун ашып кеткен жеринин баары, жердин баарын эрозия кылып келип атат. Кээ бир жерде биз айтып атабыз, суу жетпей атат, ошол жерге сууну кантип алып келебиз деп, азыр искусственный аркасындай канал түзүп эл өзүнчө суу чыгарып алып атат. А жерден ал инфильтрациясы көп болгон үчүн жердин жумшак жерлерин жеп коюп, кайра сайга айлантып коюп атат. Мына көрдүңүздөрбү? Ошондуктан ошону ушу элди дагы ойлойм, ушу жерди кантип пайдалануу керек деген жагынан кичине үйрөтүп, окутуп, андан мындай жана крестьянскийда курстарды берип эме кылса, мен ойлойм, элдин түшүнүгү бар, элдин билими бар, бирок ошону кайсы жерге кандай методика менен, кайсындай эме менен эме кылса болот деген окутса, мен ойлойм, жакшы эле болот эле деп.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктан арай көз сүр айталык сунугуп жатасыз. Биз бүгүн Британия институтунун дүйнөнүн азык түлүк өндүрүшү жана андагы ысырапкорчулук боюнча иликтөөсүнүн тыянактарын талкуулап жатабыз. Талкууга айыл чарба илимдеринин доктору академик Жамин Акималиев, айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу боюнча бөлүм башчысы Жумабек Асылбеков жана Германиянын Потсдам шаарынан жерди прикладтык иликтөөлөр боюнча Борбор Азия институтунун директору Болот Молдобеков телефон аркылуу катышууда. Биз сөз кылып жаткан Британия институту бул чөйрөдөгү ысырапкорчулуктун эки түрүн атаптыр да. Биз азыр ушул маселеге кенирээк токтолсок, өнүгүп келе жатканы дүйнөдө жоготуу талаа менен базардын ортосунда болсо, өнүккөн дүйнөдө көп нерсени мына маркетинг саясатынан баягы керектөөчүлөр мурдун чүйрүп койгонун улам көп нерсе таштандыга кирет экен. Эски совет аймагынан мисалы ушу буудайды эң көп өндүргөн Украинада жылына жыйноо технологиясынын начардыгынан улам 6-12 миллион тоннага чейин буудай жоголот дейт ушул Британия институту. Жумабек мырза, бизде акыбал кандай?
Бизде деле өндүрүлгөн буудайдын ошо
бир 20-30% жерди калып кетет. Багы жакшы уборка кылганда түшүп ошондон көп потеря болуп атат. Мурун совет убагында бүт жанагындай плодо базалар бар эле, ошол жерде бүт жана картошкаларды баардык эмелерин баарын алып келип сактап баарын ошону кийин убагында кыш убактарында элге таратчубуз. Азыр ар бир дагы базалар жок, эчтеке жок, баардыгын частный колго өтүп кетишкен. Алар талкалап ичиндеги холодильниктердин баарын Кытайга металломго тапшырып эчтекеси калбай калган. Бүгүнкү күндө бир дагы Кыргызстанда ошо айыл чарба продукцияларын сактай турган чоң чоң складтар жок. Ал боюнча биз канча каттарды айтып бүт баардыгын айтып атабыз, ушу приложенияларды берип атабыз, ушундай куруш керек, тигини кылыш керек деп. Айыл чарба продукцияларын кайрадан иштетүү тармагыда бүгүнкү күнү мына сүт болгону 25%га кайра иштетилет, жемиштер 20%га кайра иштетилет, а жанагы жашылчалар болсо болгону 2% иштетилет, калгандардын баардыгы же суройгеде же убагында уборка кылынып убагында иштетилбегенден көпчүлүгү жанагындай потеряга кетет. Андан башка жанагы эт болсо болгону 5% кайра иштетилет, ал жана майда жана консерва чыгарып колбаса чыгара турган сектор эле болгону иштеп атат. Мурунку ар бир областта болгон чоң мясо комбинаттардын баардыгы иштебей калган, баардыгын металломго тапшырганбыз. Ошонун негизинде азыркы бүгүнкү күндө эт вообще эт маселеси аябай начар. Кайра иштөөнүн тармагына өкмөтүбүз көңүл катуу бурбаса, биз ойлойбуз ушу бизде тамак аш коопсуздугун сактоо өтө кыйынчылыкка туура келет. Мисалы үчүн мына бизде баягы закон тамак аш коопсуздугун сактоо законунда жазылган, эгерде 20%тен өйдө болсо бизге келген импорт, анда уже тамак аш коопсуз сакталбайт дейт. Ошон үчүн ойлойбуз бул жанагы коюлган маселе өтө оортулду. Ушул темп менен кете берсек бизге кыйынчылыкка туура келишибиз мүмкүн.
Жумабек мырза, балким бул суроо дагы сизге маркетингдин жоктугу жөнүндө. Мисалы үчүн пияз картошка чирип жатат деп, ушул дыйкандарга прогноздорду берип турасыңарбы? Кандай болот? Мисалы үчүн баары эле жапырт картошка айдаганга кирет.
Бүгүнкү күнү мына өкмөттүн токтому чыкты. Жазында кайсы культураны канча көлөмдө себиш керек, кайсыны эме кылыш керек, биз муну анализ кылып күзүндө эле анализ кылып баардыгын ошо боюнча өкмөт токтомун даярдап жерлерге жеткизебиз. Бирок консультациялык эмелерди берсек деле көп мына биздин көп дыйкандар түшүнүшпөйт. Алар бүгүнкү күнү базарда кайсы продукция кымбат болсо ошону эсепкенге аракет кылышат да, алар деген баягы биздин берген эмелерди көбүрөөк кабыл албайт да. Ошон үчүн ушундай көбүнчө ушундай перекостор болуп кетип атат.
Ошо маркетинг демекчи, өнүккөн дүйнөдө маркетингдик саясаттын айынан ушундай ысырапкорчулукка күбө болуп атабыз да. Андан тышкары мисалы үчүн кардарлар азык түлүктүн сырткы көрүнүшүнө өтө эле чоң талап коюшат. Мисалы үчүн банандын бир жери мындай кичине эле карарып калса албайбыз, андан кийин албетте ал банан ошол бойдон ыргытылат. Же болбосо ошондой бир чоң компаниялардын, чоң деле эмес, ар бир супермаркеттин компаниялары бир даана сатып алсаң 3 даанасын бекер аласың деген өңдүү акцияларды өткөрүшөт. Элдер толтуруп алышат, андан кийин анын баары ыргытышат. Жамин мырза, кыргыз коомундагы ысырапкорчулукка кандай мүнөздөмө берет элеңиз сиз?
Менин оюмча канчалык азык түлүк өндүрсөк дагы, биз элибизде коомдогу азык түлүккө болгон мамилени, тамак ичүүнүн маданиятын, ошол тамакка болгон мындай көз карашты, философияны өзгөртпөсөк болбой калды. Мына азыр айткан кыргызда кеп бар, ток баланын аш менен иш жок деп. Бизде Кыргызстанда жашаган бир 10% аябай тоюган ашпаган кишилер эмне кылып атышат? Мына ушул кезде мен мага студент кезде бала кезде биз конок чакырса үйгө 25-30 киши чакырчудук, кийин 100 кишиге жетти, анан 200, азыр 300, кийин 500 деген норма болуп калды. Эми миңден кем болбош керек деп биздин бай манаптар ошо жакында эле бир азыркы депутатыбыз айтпайын жанакы спорт сарайында 3,5 кишилерге отколош жерге бир 1000-2000 жакын кишиге той берип тамак берип эмне максат бир нече жылкыны союп мактанып кесипке чыгып кээбирлер ошондо мактап атышат, мына жигит деген ушундай болбойбу деп. А канча киши тиякта тамак жетпей аткан иш жок. Ошондуктан бир мындай бир ысырапкорчулукка бир башка мамиле кылып сарамжалды дегенге өтпөйбүз, үнөм дегенге. Мына азык түлүк деген билесиз ыйык нерсе. Илгери мен чоң энем айтчу эле, бул нан деген ыйык балам. Ошол кезде нан аз кезде күйүлүп калса ошону чогултуп берип мага берчүмүн, ырскеч деген ушу. Ушуга жакшы андай мамиле болбойт, ыргытып атышпайбы? Шаарда ошол эле жанагы миң кишиден чакырган тойлордун ашынан канча калдыктар ыргытып кылып атат. Ошон несенен бомбтор көбөйүп атпайбы? Эмнени гана ырык чыккан жок? Ушерден эми ойлош керек, ушунун кереги бар ушундай социалист мелдешке чыгып, мен баланча сойдум. Ошондон мага бир башкача көңүл туруп өзгөртүш керек. Ал сөз администрация жол менен өзгөртүш кыйын, бирок элибиз ойгонуп айтпайбыз. Уят эмес деген кайда бир? Намыс деген кайда? Уят өлүмдөн катуу дейт. Анан экинчиден, бу биз элди тамак ашы менен болгону жалпы эле баягы курсагын тойгон эсептешпеш керек. Ошондон менин оюмча мына тамак ашы келгенде бир маданиятты өзгөртпөсөк болбойт. Кыскасы, биз тамак ашка ыйык мамиле кылып, ушуну мындай сарамжал менен мындай үнөмдөп пайдалансак, менин оюмча биздин элибиздин ден соолугу да жакшы болот жана азык түлүк менен да толук камсыз кыла алабыз деген менин оюм бар да.
Урматтуу коноктор, эми ушуну менен тегерек стол талкуусу жыйынтыктасак, мына мен бир катар эл аралык иликтөөлөрдү окугам, ошолордо деле айтылат, калк саны дүйнөдө өсө берет, бирок ошол эле учурда жана тоя тамактанбаган адамдардын саны ошол калк саны көбөйгөн кезде бир 2 миллиардка жетиши мүмкүн, бирок азык түлүк баягы тартыштыгы болбойт, акча гана тартыштыгы болушу мүмкүн да, ал кымбат болот деген көп эл аралык иликтөөлөрдө айтылат. Мына кыска ошолордун маңызына токтолсок да, эми акырында мындай суроо да сиздерге. Биз иликтөөсүн талкуубузга негиз кылып алган Британия институту азык түлүк өндүрүшүндөги ысырапкорчулук жана жоготууларды азайтып түшүндүрүүктү көтөрүү үчүн 3 нерсени сунуш кылыптыр да. Биринчиси, мына өнүккөн дүйнөдө керектөө саясаты өзгөрүшү керек экен. Экинчиси, тез өнүп келаткан дүйнөдө өндүргөн азык түлүгүн сактоо жагын жакшырышы керек экен. Үчүнчүсү, өнүп келе жаткан өлкөлөргө өнүккөн дүйнөдөн технологияны көчүрүү керек экен да. Эми акыркы 2 сунуш биз үчүн актуалдуу, аларды ишке ашыруу үчүн албетте акча керек. Акча болсо ар убакыт тартышта. Эми Кыргызстандын бүгүнкү акыбалында да, азыркы шартыбызда айыл чарбасын кантип көтөрө алабыз? Же биз мынагу жанагы аз бирок саз өндүргөн гана өзүбүзгө жетпесе да ушул саясатты уланта бериш керекпизби да? Болот мырза,
аз өстүргөндө баарына жетет деген дагы туура эмес. Анткени мен ойлойм, ошону аз болсо дагы, көп болсо дагы эл алчудай кылып өстүрүш керек да. Мына бүгүнкү күндө баткен эле курулатылган өрүгү, кайсы жерге жеткирбеңиз, бул өрүктүн качествосу жакшы, бирок ошону биз ошол деңгээлге жеткирген жокпуз. Бизден тажиктер сатып алып, ошолор Россияга сатып атат, башка жерге сатып атат.
Жамин мырза, сиз жанатан бери өзүңүздүн оюңузду айттыңыз, ошентсе да мындай жалпылап жыйынтыктап айтсаңыз, Кыргызстандын бүгүнкү абалында айыл чарбасын кантип көтөрө алабыз?
Эми сөзсүз биз өзүбүздүн ата мекендик өндүрүшкө көңүл буруп, ошону жардам кылып айыл чарбасын өзүбүздү көтөрбөсөк, сырттан келген азык түлүк менен биз эч убакта элди канааттандыра албайбыз. Мына бүгүнкү күндө былтыркы жылды алсак, биз сырттан 35 миллиард сомго азык түлүгүн сатып келдик. Бул эмне деген шумдук? Мына азыр биздин өкмөтүбүз кечээ токтомго алып 4 миллиард сом беребиз дыйкандарга деп айтып атышат. Эми анысына биз ыраазыбыз, бирок тиякта 35 миллиард ошол биздин мамлекеттин бюджеттин акчасы, биздин ишкерлердин акчасы, Кыргызстандын акчасы сыртка кетип атпайбы? 35 миллиард. Эмне үчүн ошону жок дегенде жарымын берип коюп, биз биринчи көңүлдү өзүбүздүн ата мекенге, өзүбүздүн жанагы дыйкандарга берип, иш уюштуруп берип, ошто биринчиден турмуш оңолсо, экинчиден элди сапаттуу жана арзан азык түлүк менен камсыган деп болот эле. Биринчи кезек биз жерди жакшыртууну колго алышыбыз керек. Жана айтылбадыбы кандай деп, мына жердин асылдуулугу, гумустун баягы курамы, мындай айтканда мына 20 жыл мурун бизде 2% болчу, мына чүйөрөндө сероземь деп коет, азыр 1%ге чейин төмөндөп кетти. Ал дагы бир процентти кошуш үчүн бизге 100 жыл керек. Мына 100 жылда түшүлө турган асылдуулукту биз 22 жылда жоготуп алдык. Жанагы тарап кетип, жакшыгарбай, жерге көзөмөл жок, жер семиш чачылбайт, жанагы кыктар чачылбайт, которуштурбай да жок, талаада бирден өсүмбөйбүз. Ушуну кесип кетти, мына жерден ажырап баратабыз. Анан дагы бир нерсе, мен айттым жана 130 000 гектар жерди жоготуп алдык, суугат жер жоготуп алдык. Анан бир нече жерлер ушул кезде пайдаланылбай турат, бир 80-100 000 гектар. Себеби дыйкандардын колунда эчтеке жок, каражаты жок, же болбосо күйүүчү май жок, же болбосо техникасы жок, жер семиш жок. Мына ушунун башташ керек. Ошентип кайра биз суугат жерин бир 1 миллион гектарга жеткирип алсак, биз азык түлүгүн толугу менен камсыз кылабыз. Анан айта турган сөз, баягы окумуштуу болгондон кийин, илимди колго алмайынча, айыл чарбасын илимдин жетишкендиктерин өндүрүшкө киргизмейинче эч убакта натыйжа болбойт.
Жан, биз ошол эми илим жетишкендиктер эмне үчүн кирбей атат? Баягы эле каражат тартыштыгынабы, же жөн эле баягы көңүл коштук?
Биринчиден каражаттын тартыштыгы, экинчи илимдин өзүнүн акыбалынын жамандыгы. Эми мен айтсам ишенишпейсиздер, ушу жалпы айыл чарба илимине ушул кезде 30 миллион сом бөлүнүп атат. 30 миллион дегенге азыр четинен тиги эстелик куруп атышпайбы? А биз айтууда жок дегенде бир 100 миллион бергиле айыл чарбасы илимин өзүн өндүрөлү. Экинчиден, айыл чарбасын чыгарган баягы жетишкендиктен өндүрүшкө кирише турган механизм жок.
Урматтуу коноктор, анда сиздерге чоң рахмат. Урматтуу каарман, сиз азаттыктын арай көз сарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Британия институтунун дүйнөнүн азык түлүк өндүрүшү жана андагы ысырап кошулук боюнча иликтөөсүнүн тыянактарын, Кыргызстандын ушул жааттагы маселелерин талкууладык.
Талкууга айыл чарба илимдеринин доктору академик Жамин Акималиев, айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу боюнча бөлүм башчысы Жумабек Асылбеков жана жерди прикладдык иликтөөлөр боюнча Борбор Азия институтунун директору Болот Молдобеков катышты.
Арай көз сарай талкуусун Айнура Жекше кызы жана мен Улан Алымкул уулу алып бардык. Урматтуу каарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.